VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 14 April 2023. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami yang bertugas di sini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Korea Utara gembar-gemborkan uji rudal balistik baru berbahan bakar padat. Oposisi minta masyarakat internasional lindungi warga sipil Myanmar. Macron ubah sikap terkait Taiwan untuk meraih dukungan Beijing soal Ukraina. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, Indonesia kecam keras serangan udara junta Myanmar.
Juga ditegaskan bahwa semua bentuk kekerasan harus segera dihentikan, terlebih lagi penggunaan kekerasan yang juga menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak diantaranya, aktivis pertanyakan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat Papua.
Penyelesaian melalui proses hukum atau penyelesaian yudisial itu harus tetap menjadi yang utama, karena kita kan negara hukum.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara, Jumat 15 April, menyatakan telah menguji coba rudal balistik antar benua, ICBM baru, yang menggunakan bahan bakar padat. Jika ini dikonfirmasi, Pyongyang akan memiliki kemampuan untuk melakukan peluncuran yang membidik Amerika dengan lebih cepat dan sulit diprediksi. Kantor berita resmi KCNA mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Kamis menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-18 yang disebutnya secara dramatis akan meningkatkan postur serangan balik nuklir dan kemampuan pencegahan strategis negara itu. Kim menyatakan kepuasan besar atas kesuksesan luar biasa uji coba itu, lapor KCNA. Serta menambahkan bahwa musuh-musuh negara itu kini akan menghadapi kegelisahan dan ketakutan ekstrim, sehingga membuat mereka menyesali pilihan keliru mereka di dalam keputusasaan. Korea Utara telah lama ingin mengembangkan ICBM berbahan bakar padat, yang secara teori membuat musuh-musuh seperti Amerika jauh lebih sulit untuk mendeteksi dan berupaya mencegatnya. Sebelumnya, seluruh 3 ICBM yang diuji coba Korea Utara menggunakan bahan bakar cair yang harus dimuat ke roket dalam proses yang makan waktu berjam-jam dan memerlukan peralatan canggih yang terlihat dengan mudah dari angkasa. Utusan oposisi Myanmar untuk PBB Kamis mengimbau tindakan internasional untuk melindungi warga sipil di negaranya. Setelah junta militer melancarkan serangan udara maut pekan ini terhadap desa-desa di bagian barat laut Myanmar. Kiao Mutun, perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, mengatakan sedikitnya 168 orang, termasuk lebih dari 30 anak-anak dan seorang bayi berusia 6 bulan, serta 27 perempuan, tewas.
On behalf of the people of Myanmar, I again call for the international community.
Kiao Mutun mengatakan, atas nama rakyat Myanmar, saya kembali meminta masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas guna menyelamatkan nyawa rakyat Myanmar, untuk mengakhiri impunitas militer, dan untuk mencegah destabilisasi lebih jauh kawasan. Junta yang berkuasa di Myanmar telah mengukuhkan tentang aksinya melancarkan serangan udara maut hari Selasa terhadap desa Pazigi di daerah Sagaing, di mana pasukan oposisi sedang mengadakan upacara. Perwakilan tetap Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan Inggris mengecam serangan keras pengecut terhadap anak-anak dan warga sipil yang tak bersenjata. Hal tersebut menurutnya bertentangan dengan hukum internasional dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hari Kamis, Indonesia selaku Ketua ASEAN mengeluarkan pernyataan yang mengatakan blok tersebut mengutuk keras serangan udara oleh militer dan terus mempromosikan konsensus 5 poinnya. Kiao Mutun juga menyambut baik pernyataan ASEAN, tetapi mengatakan blok itu perlu mengambil sikap lebih keras untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, Jumat mendesak Beijing untuk meminta Rusia menghentikan perang di Ukraina dengan mengatakan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Rusia selain Tiongkok. Berbicara setelah pertemuan dengan sejawatnya dari Tiongkok, Qin Gang, di Beijing, Baerbock mengatakan Ia juga menyatakan keprihatinan tentang masalah HAM dan memperingatkan bahaya meningkatnya ketegangan dengan Taiwan. Kunjungannya ke ibu kota Tiongkok dilakukan seminggu setelah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang juga mendesak Beijing untuk memainkan peran lebih besar dalam menyelesaikan krisis. Bagus bahwa Tiongkok telah mengisyaratkan komitmennya untuk mencari solusi. Tetapi saya harus mengatakan terus terang, saya bertanya-tanya mengapa posisi Tiongkok sejauh ini tidak memasukkan seruan kepada agresor Rusia untuk menghentikan perang, kata Baerbock. Setelah pertemuan itu, Tiongkok mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Li Shangfu akan mengunjungi Rusia pada hari Minggu untuk kunjungan 4 hari atas undangan rekannya Sergei Shoigu. Tiongkok telah menempatkan diri sebagai mediator netral sepanjang konflik, tetapi penolakannya untuk mengutuk invasi dan perjalanan baru-baru ini ke Moskow oleh Presiden Xi Jinping telah menyebabkan negara-negara barat berpengaruh menuduhnya mendukung sekutu tradisionalnya Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengejutkan sekutu-sekutunya karena mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan menghindari terseret ke konfrontasi antara Tiongkok dan Amerika terkait Taiwan. Ini merupakan sikap yang menurut para pakar diperhitungkan untuk membujuk Tiongkok agar menengahi krisis yang sedang terjadi di Ukraina. Pada konferensi pers dalam lawatan kenegaraannya di Belanda pada hari Rabu, Macron menekankan bahwa sikap Prancis mengenai Taiwan tidak berubah dan Paris mendukung status quo bagi pulau itu.
La position de la France et des Européens est la même sur Taiwan. Nous sommes pour le statu quo.
Sikap Prancis dan negara-negara Eropa sama mengenai Taiwan. Kami mendukung status quo. Kebijakan ini konstan tidak berubah, kata Macron. Ini adalah kebijakan satu Tiongkok dan resolusi Pasifik mengenai situasi. Itulah yang saya katakan dalam pertemuan empat mata dengan Xi Jinping. Itu yang saya katakan di mana-mana, kami tidak berubah, lanjutnya. Kebijakan satu Tiongkok Amerika berbeda dengan prinsip satu Tiongkok yang merupakan pandangan Tiongkok mengenai kedaulatannya atas Tiongkok Daratan, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Berdasarkan kebijakan satu Tiongkok Amerika, Washington mengakui tetapi tidak mendukung pandangan Beijing mengenai kedaulatannya atas Taiwan. Dua badan PBB Kamis mengatakan bahwa lebih dari 100 ribu migran telah melakukan perjalanan berbahaya melalui Darien Gap antara Panama dan Kolombia tahun ini dalam upaya mereka mencapai Amerika Serikat. Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan dalam pernyataan bersama mereka bahwa lonjakan jumlah itu merupakan peningkatan yang mengkhawatirkan. Peningkatan ini menunjukkan 6 kali lebih banyak orang yang melakukan perjalanan berbahaya itu dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Topan tropis paling kuat di Australia dalam 8 tahun menghantam pantai barat lautnya dengan angin berkecepatan 289 km per jam hari Jumat. Meski demikian, topan itu tidak melewati kawasan-kawasan berpenduduk banyak, sehingga sejauh ini belum ada laporan mengenai korban tewas atau luka. Topan Ilsa melintasi pantai Pilbara di negara bagian Australia Barat sebagai badai kategori 5 yang paling parah, tetapi melemah menjadi kategori 2 saat bergerak ke daratan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Indonesia mengecam keras serangan udara yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap masyarakat sipil yang sedang berkegiatan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Junta Myanmar mengaku telah melakukan serangan udara mematikan terhadap sebuah acara yang digelar Desa Pak Zigi, Kanbalu Sagaing hari Selasa. Pihak junta militer mengatakan acara itu dilakukan oleh para pemberontak yang menjadi sasaran mereka. Jika ada penduduk sipil ikut tewas, hal itu karena mereka dipaksa membantu teroris. Mengutip seorang anggota kelompok pro-demokrasi dan media independen, kantor berita Associated Press melaporkan sedikitnya 100 orang tewas termasuk anak-anak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa kepada VOA Kamis mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah mengeluarkan pernyataan terkait gempuran udara oleh junta Myanmar itu.
Dalam statement yang sudah dikeluarkan pada hari ini, disampaikan kecaman atas informasi adanya serangan udara terhadap masyarakat sipil yang sedang berkegiatan di satu kampung ya. Juga ditegaskan bahwa semua bentuk kekerasan harus segera dihentikan, terlebih lagi penggunaan kekerasan yang juga menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil.
Indonesia sebagai ketua ASEAN lanjutnya yakin perlunya satu kondisi yang ideal bagi terwujudnya dialog nasional sehingga tercapai perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar. Lebih lanjut, Faiza Shah mengatakan Indonesia berharap dapat segera mewujudkan dialog nasional yang inklusif, namun masih harus terus melakukan komunikasi dan konsultasi. Selama hampir 2 tahun, Indonesia terus mencoba mencapai kemajuan terkait implementasi 5 poin konsensus yang dicapai pada April 2021 yang tak kunjung membuahkan hasil. Pengamat Myanmar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengatakan serangan oleh junta itu memiliki beberapa tujuan terhadap warga sipil.
Yang pertama, menyebarkan teror bahwa yang berkuasa satu-satunya di Myanmar itu adalah pihak junta militer. Yang kedua, ini sebenarnya perang psikologi gitu, bahwa pilih sana oposisi atau pilih kami gitu untuk rakyatnya. Kalau pilih ke kami aman, kalau pilih menjadi oposisi akan terus diserang.
Tujuan selanjutnya adalah terus-menerus menciptakan konflik menjelang pemilu agar warga senantiasa disibukkan dengan konflik bukan pada hasil pemilu. Alhasil, lanjut Pandu, ujung-ujungnya pemenang pemilihan umum di Myanmar nantinya adalah militer. Masih terus terjadinya aksi kekerasan, tambahnya menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN tidak efektif. Ia mengakui salah satu kelemahan ASEAN adalah tidak memiliki sanksi terhadap negara anggota yang melanggar prinsip dan aturan ASEAN seperti yang dilakukan junta Myanmar atau memberikan sanksi sosial seperti pengucilan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kasus pelanggaran HAM berat Wasior pada tahun 2001 dan Wamena pada tahun 2003 di Papua belum selesai sampai saat ini. Pemerintah merencanakan penyelesaian kasus itu melalui upaya di luar hukum atau non-yudisial. Namun ada keraguan apakah pilihan ini tepat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Salah satu yang mempertanyakan pilihan penyelesaian non-yudisial untuk kasus pelanggaran HAM berat Papua adalah Yuliana Longowio. Aktivis perempuan ini merupakan Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, SKPKC Fransiskan Papua.
Penyelesaian melalui proses hukum atau penyelesaian yudisial itu harus tetap menjadi yang utama. Karena kita kan negara hukum. Negara hukum jadi pendekatan, apalagi kalau bicara kasus pelanggaran HAM berat.
Berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi untuk Papua, Jumat 14 April sore, Yuliana menegaskan bahwa penyelesaian yudisial tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, proses hukum juga akan memberi dampak kepada pelakunya. Yuliana menambahkan pendekatan non-yudisial baik untuk korban pelanggaran HAM di masa lalu, tapi tegasnya tidak berdampak positif bagi korban tindakan serupa di masa depan ketika kekerasan serupa terjadi lagi. Tokoh agama Pastor John Jonga melihat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Papua secara non-yudisial menjadi kesempatan terakhir bagi Presiden Jokowi. John Jonga, pertengahan Maret 2023 lalu dipilih Presiden sebagai salah satu anggota tim pemantau pelaksanaan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat Papua. Jokowi sendiri menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Papua sebagai janji politiknya di 2014. Bagi John Jonga, setidaknya upaya non-yudisial memberi manfaat bagi korban karena proses hukum tidak jelas kapan dilakukan.
Saya mengikuti ini sebagai sesuatu yang membahagiakan bagi korban. Bagi keadilan korban ini memang penting karena tidak bisa mereka bertahun-tahun menunggu proses hukum sampai mereka mati, tidak ada ujung pangkalnya.
Pengacara HAM Papua, Helmi, mengkritisi langkah ini karena selama lebih 20 tahun amanat Undang-Undang Otsus Papua tidak terlaksana. Pada pasal 45 dan 46 Undang-Undang Otsus Papua, sebenarnya telah disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Papua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Tapi sampai sekarang di Papua itu tidak ada yang namanya lembaga pengadilan HAM maupun lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Tugas pemerintah juga sangat jelas, yaitu melakukan klarifikasi sejarah Papua dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Namun, dalam konteks Papua, Helmi melihat belum ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden sedang berada di tanah leluhurnya di Irlandia Utara, di mana selama 2 hari ke depan ia akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dan anggota keluarganya.
Ketika berada di Belfast, Irlandia Utara hari Rabu, Biden menyerukan dipulihkannya pemerintahan atas dasar pembagian kekuasaan yang macet. Dalam pidatonya, Biden juga memuji terjaganya perdamaian selama 25 tahun ini sesuai Good Friday Agreement atau kesepakatan pada Jumat Agung 10 April 1998. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, bagi seorang Presiden Amerika yang kerap menonjolkan Irlandia sebagai asal-usulnya, lawatan Joe Biden ke Irlandia kali ini bagai pulang kampung.
Every time I've come, the welcome, the people on the streets, they're just so gracious to us.
Setiap kali saya datang, sambutannya luar biasa. Orang-orang berdiri di jalan-jalan. Mereka sangat ramah pada kami.
Ribuan orang berdiri di jalan-jalan untuk melihat sekilas Joe Biden, tak terkecuali warga Dundalk, Margaret Howard.
Even though it's raining in Ireland, the sun's shining really in our hearts. And there's no show like a Joe show.
Biden datang ke Carlingford Castle, satu peninggalan bersejarah yang terakhir kali dilihat kakek buyutnya Owen Finnegan ketika berlayar menuju New York tahun 1849. Biden bicara dengan warga lokal mengisahkan kembali Finnegan dan Joseph Kearney, kakek buyut mantan Presiden Barack Obama yang sama-sama bekerja sebagai pembuat sepatu di daerah-daerah sekitarnya. Dan mereka bermigrasi ke Amerika pada saat yang kurang lebih sama.
In all their dreams, I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi Presiden Amerika, Barack Obama dan Joe Biden.
Saat menyeberangi perbatasan di Belfast, Irlandia Utara, Rabu pagi, Biden memuji perdamaian selama 25 tahun yang tercapai berkat Good Friday Agreement yang mengakhiri konflik soal apakah wilayah ini bergabung dengan Irlandia atau tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Biden menyerukan agar pemerintahan dengan berbagi kekuasaan yang telah ambruk karena boikot dan pertikaian politik itu segera dipulihkan.
As a friend, I hope it's not too presumptuous me to say.
Sebagai seorang teman, saya harap tidak terlalu lancang jika saya mengatakan saya yakin institusi demokrasi yang dibentuk dalam Good Friday Agreement itu akan tetap penting bagi masa depan Irlandia Utara.
Jika pembagian kekuasaan dipulihkan kembali, ia mengisyaratkan akan lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang masuk. Pesan yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
We talked about the investment potential that is there, the companies that want to invest in Northern Ireland. I think that's incredibly exciting. It will bring growth, jobs and prosperity to Northern
Kami
Ireland.
Kami berbicara tentang potensi investasi yang ada, perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Irlandia Utara. Saya kira ini luar biasa menggembirakan. Hal ini akan membawa pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan kemakmuran ke Irlandia Utara. Dan saya tahu Biden memiliki ambisi seperti saya, yaitu ingin melihat institusi-institusi ini kembali berjalan. Ini yang layak diterima oleh orang-orang dan bisnis di Irlandia Utara.
Biden pada hari Kamis ini melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Irlandia dan mengakhiri lawatannya Jumat malam dengan berpidato di Ballina, daerah leluhurnya dari pihak ayah, yang terletak di pesisir barat Irlandia. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah lokakarya bagi anak-anak berupa klinik boneka beruang diadakan oleh sebuah rumah sakit di Belgia. Tujuannya adalah untuk mengatasi rasa cemas anak-anak saat berkunjung atau menjalani prosedur perawatan di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejumlah boneka tampak seolah-olah sedang menjalani operasi dalam sebuah ruangan yang diubah menjadi klinik boneka di rumah sakit di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu. Beberapa mahasiswa kedokteran menjalankan lokakarya di klinik boneka tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan pada anak-anak yang berkunjung ke rumah sakit. Di klinik boneka beruang Teddy, ratusan anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun diundang untuk membawa boneka favorit mereka untuk mendapat pemeriksaan dan dirawat oleh para calon dokter. Pada hari itu, Jonas membawa Mevi, boneka monyet berwarna oranye, ke klinik itu untuk bertemu dengan Yenti Bui, mahasiswa kedokteran.
Selamat.
Alors, c'était facile?
Halo, nama saya Yenti dan saya seorang dokter spesialis bidang teddy bear. Saya akan memeriksa boneka beruang kamu yang bernama Mavi, oke? Saya sarankan kita memeriksa Mavi. Apa yang membuat Mavi kurang sehat?
Jonas memperhatikan Yenti sedang memeriksa boneka Mevi dengan seksama.
Ini adalah bagian jantung. Kamu bisa mendengar detak jantungnya? Yuk, kita periksa juga bagian paru-paru.
Sambil memeriksa bagian badan boneka Mevi, Yenti menerangkan tentang vaksin kepada Jonas.
Tahukah kamu apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah ketika seseorang memberi kamu suntikan untuk melawan virus dan bakteri.
Setelah konsultasi awal, mainan boneka itu dikirim ke bagian lain untuk menjalani pemindaian sinar X dan kemudian ke meja operasi untuk seolah-olah menjalani prosedur operasi. Para mahasiswa kedokteran itu juga mengenakan masker seolah-olah sedang melakukan operasi. Ide klinik boneka ini awalnya berasal dari Jerman. Tujuannya adalah agar anak-anak mau mengunjungi rumah sakit dan berkenalan dengan para dokter dan staf medis lainnya, sehingga mereka tidak akan merasa cemas jika nantinya mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lauren Anselmo, seorang suster rumah sakit anak yang ikut mengadakan pelatihan itu, mengatakan,
eh bien, en fait, les enfants, lorsqu'ils connaissent pas quelque chose, ils ont énormément d'appréhension.
Seorang anak yang telah mengikuti program di klinik ini akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang akan mereka hadapi. Dan hal itu lebih membantu kami dalam menangani mereka agar bersedia bekerja sama dengan para dokter.
Program yang telah dilakukan selama 10 tahun itu melibatkan lebih dari 6.000 anak-anak dan boneka mainan mereka. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ramadan ini, Muslim di Kashmir yang dikuasai India kesulitan akibat tingginya inflasi. Mereka menahan diri untuk menyediakan makanan yang mewah, namun tidak meredam spirit beramal dalam bulan suci. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di Srinagar, di ibu kota Kashmir yang dikuasai India, setiap hari jemaah memadati Masjid Sheikh Abdul Qadir Jilani. Mudasir Jilani telah menjadi imam di masjid tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Ramadan hame ye paigham deta hai ki ek insaan gareeb ki bhook ko kaise mehsoos kare.
Bulan suci Ramadan mengingatkan kami pada penderitaan orang miskin. Seseorang tidak akan memahami rasa lapar yang diderita orang miskin sampai dan kecuali kalau ia sendiri berpuasa. Nabi kami dan Quran telah memerintahkan kami untuk berpuasa dalam bulan ini.
Di tempat lain, Masjid Jamia yang berusia 600 tahun, biasanya ribuan jamaah datang untuk sholat selama Ramadan. Bangunan dari batu bata dan kayu ini merupakan salah satu masjid tertua di Srinagar. Karena berkali-kali menjadi pusat protes anti-India dan bentrokan, masjid ini ditutup. Penutupan ini bagian dari tindakan keras sejak 2019 setelah pemerintah India mencabut status semi-otonom yang telah lama dipegang wilayah Kashmir. Pasar-pasar di Srinagar ramai. Orang-orang membeli makanan dan camilan untuk berbuka puasa. Tetapi kali ini mereka merasakan tekanan inflasi. Penduduk Srinagar yang sedang berbelanja, Muzaffar Ahmed, merasa terpukul oleh harga yang sangat tinggi.
Harga berubah sebelum dan sesudah Ramadan. Harganya tidak sama. Ramadan adalah bulan suci. Harga-harga seharusnya turun. Tetapi sayangnya mereka menaikkan harga selama bulan ini. Orang miskin tidak mampu membayar harga makanan yang begitu tinggi. Semuanya mahal, baik itu buah maupun sayuran.
Athrut, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Srinagar, mengambil langkah-langkah supaya orang yang tidak mampu tidak terlalu terimbas inflasi. Karena bahan pangan seperti beras, tepung, dan minyak nabati sulit didapat. Tim relawan mengemas paket khusus sembako Ramadan di kantor LSM tersebut. Javid Ahmed, manajer umum LSM tersebut, mengatakan,
dibandingkan dengan tahun lalu, kami telah menggandakan jumlah paket sembako tahun ini. Kami merasa kenaikan inflasi memperburuk kondisi keuangan masyarakat. Akibatnya, kami sibuk luar biasa.
Selain organisasi amal, jamaah di masjid-masjid dan musala-musala menyediakan buka puasa bagi komunitas. Suasana sedih ketika jamaah mengangkat tangan dan berdoa bagi perdamaian di wilayah yang dilanda kekerasan itu. Utami Husin, Karina Amkas, VOA Washington.
Para penggemar Star Wars disuguhi cuplikan khusus film dan berbagai acara yang akan datang di acara perayaan Star Wars Eropa 2023 atau Star Wars Celebration di London belum lama ini. Berikut laporan selengkapnya.
Aktor asal Inggris Dean Charles Chapman adalah salah satu aktor yang sebentar lagi akan tampil dalam film seri The Acolyte. Saat ditemui oleh Associated Press, aktor berusia 25 tahun yang terkenal lewat perannya dalam film seri Game of Thrones ini mengatakan,
"Well, the fandoms are very strong for sure on both sides. I'm not sure, it's early days to compare because I've never been to a Star Wars celebration before. I guess there's swords, lightsabers, similarities."
Dean Charles Chapman mengatakan, "Fandom Star Wars dari berbagai sisi pastinya sangat kuat. Ia belum pernah menghadiri acara Star Wars Celebration sebelumnya. Ia pun menebak mungkin ada yang membawa pedang, juga lightsabers atau pedang cahaya." Giancarlo Esposito yang berperan sebagai Moff Gideon dalam film seri The Mandalorian sangat senang bisa berada di London untuk menghadiri acara yang ditujukan bagi para penggemar Star Wars tersebut.
I love Star Wars Celebration. I love these events where the audience is so very enthusiastic about our show, but also about the return of such a very, 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 you know, fantastic character that I have to play in Moff Gideon.
Katanya ia suka dengan acara Star Wars Celebration. Ia senang dengan acara ini di mana para penonton sangat antusias dengan pertunjukan mereka, juga dengan kembalinya karakter yang sangat fantastis yang harus ia tunjukkan lewat tokoh Moff Gideon. Perusahaan Lucasfilm yang adalah rumah produksi film Star Wars mengumumkan 3 film Star Wars yang baru, termasuk kembalinya aktris Daisy Ridley yang berperan sebagai Rey dalam salah satu filmnya. Para sutradara yang akan mengarahkan film-film ini adalah James Mangold, Dave Filoni, dan Sharmin Obaid-Shenoy. James Mangold akan menyutradarai film berjudul The Dawn of the Jedi. Dave Filoni akan fokus pada era New Republic dan dikatakan akan menutup kisah-kisah yang saling berhubungan yang diceritakan dalam The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, dan serial lainnya yang ditayangkan di layanan streaming Disney+. Film arahan Sharmin Obaid-Shenoy akan fokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah film Star Wars The Rise of Skywalker dan akan menampilkan aktris Daisy Ridley sebagai Rey yang diceritakan tengah membangun New Jedi Order. Dari Washington DC, VOA.
Teknologi untuk mendeteksi ranjau darat sedang dikembangkan oleh Badan Ilmu Pengetahuan Nasional Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO mengatakan alat genggam mereka lebih cepat dan lebih dapat diandalkan dibanding pendeteksi logam yang konvensional. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Alat yang dikembangkan oleh Australia ini menggunakan teknologi sensor magnetik yang mampu mengenali molekul peledak pada ranjau darat. Tidak seperti alat pendeteksi logam lainnya, alat ini tidak menunjuk ke tutup botol, keping logam, atau benda logam lain, sehingga menghemat waktu dan tenaga satuan pembersih ranjau. Teknologi yang mirip menggunakan serangkaian pancaran gelombang radio telah membantu industri pertambangan untuk membedakan antara biji besi berharga dari batu biasa. Ilmuwan CSIRO David Milyak mengatakan kepada VOA bahwa teknologi pelacakan ranjau darat memiliki kemiripan dengan alat medis.
It's a related technology to the familiar things you'd find in the hospital, which is MRI, magnetic resonance imaging.
Ini adalah teknologi terkait dengan alat-alat yang kerap Anda temukan di rumah sakit, yaitu MRI, magnetic resonance imaging. Tetapi ini seperti sepupu jauh layaknya. Sehingga teknik yang kita gunakan tidak memerlukan bidang magnetik luas. Alat ini hanya menggunakan gelombang radio dan kita menangkap molekul peledak yang ada di tanah.
Badan Sains Australia ini merencanakan untuk mengirim detektor ranjau genggam ini ke daerah tertentu di Asia Tenggara pada 2024. Milyak mengatakan alat-alat ini akan digunakan oleh LSM kemanusiaan, termasuk The Halo Trust, yang melakukan operasi pembersihan ranjau di seluruh dunia.
The plan is, in the next year, we'll take our advanced laboratory prototypes, which are performing very well.
Rencananya tahun depan kami akan membawa prototip laboratorium kami yang canggih ini, yang kinerjanya sangat bagus, tetapi mempersiapkannya agar benar-benar handal dan cocok untuk pekerjaan di lapangan. Dan hal itu kami usahakan lewat kemitraan dengan sebuah perusahaan baru, MRID bekerja sama dengan HelloTrust.
Ditaksir lebih dari 100 juta ranjau darah tersebar di lebih dari 60 negara, mengakibatkan 6.500 korban setiap tahun. PBB telah mencanangkan 4 April sebagai Hari Internasional Kesadaran Ranjau dan Bantuan Aksi Pembersihan Ranjau. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 14 April 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.